ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილო მშვიდობისა, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებთ გადაცემას დილის საუბრებს და ჩვენს ყოველკვირეულ რონდელის სოფლიო რადარს, უფრო სწორად ალექსი ბუკაპეტრიაშვილის საავტორო რუბრიკას. დილო მშვიდობისა.
დილო მშვიდობის ნინო, მოგესალმები. მოგესალმები თქვენს
მენეს. დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხარ. რამდენად დიდი შანსია მაყურებლის შეკითხვით დავიწყებ. Რამდენად დიდია შანსი მოსალოდნელმა სოფლიო ახალიწესრიგის არქიტექტურამ სხვადასხვა გარემოებათა გამო საქართველოს გარიყოს? მე ამ შანსს პრაქტიკულად გამოვრიცხავ, მაგრამ როგორია თქვენი აზრიო?
პირველ რიგში მინდა წინა მაყურებელს გამოეხმაუროთ, გეპარდის სისტემის ანტისაჰაერო
დი
სწორად იყო ნათქვამი, ნამდვილად ეს არის ტანკები, რომელსაც შეუძლია საჰაერო მიმართულებით მიზანი ჩამოაგდო 3000 მეტრის სიმაღლეზე. ანუ ეს არის სპეციალურად ანტი საჰაერო ტანკი, რომელიც არის, ისე ვთქვათ, ზუსტად მაგისთვის გამოიყენება.
ხო, ანტისაჰაერო, რასაც ქვია, ყველაფერი არ დაფრინავს კი არა, ბევრი რამე არ
დაფრინავს. ნამდვილად არის საზენიტო სარაკეტო ანტისაჰაერო სისტემები, რომელიც არ დაფრინავს. ეს ერთი, მეორე ესეთი ძალიან კარგად და ძალიან შემჭიდროებულად, მაგრამ ძალიან ბევრი ინფორმაცია საწვი, ამ სულაც არ არის დილიდან ნამდვილად ზედმეტი.
ხო, არ ვიცი, ვიღებ ხოლმე შენიშვნებს და მადლობა ნებისმიერ შემთხვევაში მაყურებელს თარგმანზე, ვინც მითხრა, იმიტომ რომ ჭირდება ნამდვილად ხოლმე რაღაცებში, ესე ვთქვა.
მე ახლა რაც შეეხება შეკითხვას, რეალურად მეც გამოვრიცხავ, რომ გვერდზე დავრჩეთ, უკაცრავად, მაგრამ ჩვენ გააჩნიათ სად და რომელ გვერდზე დავრჩებით, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ
ეს თუ გამორიცხავ, რაღაც უნდა დავრჩეთ.
ანუ სხვანაირად ფორმულირება რო გავაკეთოთ, რეალურად ახალ მსოფლიო უსაფრთხოების სისტემაში ჩვენ
სადღაც ვიქნებით
ნამდვილად, ხო, გვერდზე არა,
მაგრამ რომელ მხარეს
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
ამაზე გაქვს კითხვები?
ამაზე მაქვს კითხვებიც, მაქვს ნერვიულობაც, შეიძლება ასე ითქვას, კონცერნები, წუხილები, შფოთვა, წუხილები, იმიტომ რომ ვერ იქნება საქართველო რეალურად ესე ჰაერში გამოკიდებული, მაშინ როდესაც ახალი საერთაშორისო უსაფრთხოების სისტემა ყალიბდება. ან უნდა ვიყოთ იმ ხარეს, სადაც არის ცივილიზაცია, სიკეთე, თავისუფლება, ადამიანის უფლებები და უსაფრთხოება, ანუ შეიძლება აღმოჩნდეთ იმ ხარეს, სადაც არის რუსეთი, სადაც არის ჩრდილოეთ კორეა, სადაც არის ბელარუსი, სადაც არის ერიტრეა და აი ასეთ საოცარ შემადგენლობაში შეიძლება მოგვიწიოს. თუმცა მაინც ასე მთლადაც უიმედოთ არა ვარ ნამდვილად, იმიტომ რომ საქართველოს საზოგადოება დარწმუნებული ვარ, რომ აუცილებლად იყვის თავის სიტყვას, თუ კი როდესაც იქნება ეს კრიტიკული მომენტი ამ სისტემაში ჩვენი ადგილის განსაზღვრის პირობებში. ეს არ ნიშნავს, რა თქმა უნდა, რომ აუცილებლად რევოლუცია უნდა მოხდეს და აუცილებლად რაღაცა ხელისუფლების დამხობა და ჩამოგდება, არცერთ შემთხვევაში არ ნიშნავს, მაგრამ საზოგადოება იტყვის თავის სიტყვას, როდესაც იქნება საჭირო, როდესაც ასეთი ვითარება შეიქმნება, რომ განსასაზღვრი იქნება ჩვენი ადგილი ამ სოფლიო ახალ უსაფრთხოების სისტემაში. იმიტომ რომ თვითონ ეს უსაფრთხოების არქიტექტურაც ეხლა იწყებს ახალი კონტურების გამოკვეთას რეალურად. ჩვენ ნახეთ, რომ არსებულმა სისტემამ, უსაფრთხოების არქიტექტურამ თავისი მისია, თავისი ფუნქცია ვეღარ შეასრულა რეალურად. ჩვენ ხედავთ, რომ გაეროს გენერალური მდივანი ჩადის რუსეთში და იმასაც კი ვერ იღებს გადამწყვეტად და გადაჭრით, რომ მარიუპოლიდან გამოიხსნან მშვიდობიანი მოქალაქეები. ჩვენ ნახეთ, რამდენი დერეფანიც მოეწყო, იმდენი დერეფანი დაიბომბა რუსი სამხედროების პუტინის ურდოს მიერ. პუტინი კი აცხადებს, რომ მას არავით არის საბრძოლო მოქმედებები
გაათავისუფლა მარიუპოლი
პუტინმა. ის აღარ აწარმოებს არავითარ საბრძოლო მოქმედებებს და თვითონ ციტირებ მას, თვითონ უკრაინელი სამხედროები ცოცხალ ფარად იყენებენ საკუთარ მას, რა ქვია, სამშვიდობო მშვიდობიან მოქალაქეებს.
ეს ილუზია ცხადი არავის აქვს, რომ პუტინმა რამე არის და იმიტომ ლაპარაკობს ასე, რადგან ერთ შემთხვევაში ამბობს გავათავისუფლეთ მარიუპოლი და მეორე შემთხვევაში
ამბობს, რომ ფარად იყენებენ სამხედროები.
ბლოკირებული ბლოკადაში აზოვსტალი და აზოვსტალი ის არ არის, რა ქვია, ერთი კორპუსი, რა ვიცი,
11 კვადრატული კილომეტრია ერთი კარგი ზონის ქალაქი
ციხესიმაგრე, თუ რა ვიცი, რა
ქალაქი ციხესიმაგრე, შემთხვევაში ასე გამოდგა. ძალიან მნიშვნელოვანი
როლი და
აუცილებლად ნესტრის პირეთსაც აუცილებლად მეუბრუნდებით. უბრალოდ აქვე მინდა აღნიშნოთ პირველ კითხვაზე პასუხად, რომ ამას ათვიცნობიერებს უკვე საერთაშორისო თანამეგობრობაც, მსოფლიო ლიდერები ამას ათვიცნობიერებენ, რომ რეალურად ეს სისტემა უსაფრთხოების არქიტექტურის არსებული სისტემა ვერაფრით ვეღარ შენარჩუნდება და ახალი არის მოსაფიქრებელი, იმიტომ რომ გაერო, ეუთო, ჩვენ ხედავთ ხო, რომ საერთოდ ფაქტიურად ფუნქცია დაკარგული არის ეუთოს ეს ორგანიზაცია და რაც თავარია, როგორც კი ეუთომ კრიტიკული განცხადებები გააკეთა, ეუთოს დამკვირვებლები აიყვანეს ტყვეებად და მძევლებად რუსმა ოკუპანტებმა.
ხო, არ ვიცი რა სიტუაცია შეიძლება გააქტუალურდეს საერთოდ ეს ორგანიზაცია და რამე ორგანიზაცია ახლა.
დნესტრისპირეთის სიტუაცია და მოლდოვის სიტუაცია მძაფრდება რეალურად და მძიმდება, იმიტომ რომ ეს აფეთქებები დღესაც იყო და ეს უკვე არ არის რაღაცა შემთხვევითობა, ცხადია, და დნესტრისპირეთის ეგრეთ წოდებული ხელისუფლება აცხადებს, რომ ის ადეკვატურ ზომებს მიიღებს მალე და გადაწყვეტილებებს მიიღებს. ჩვენ ნახეთ და ხედავთ და ვწმუნდებით იმაში, რომ დნესტრისპირეთთან მიმართებითაც, მიუხედავად გამოცხადებული ოფიციალური ნეიტრალიტეტისა, მიუხედავად სანქციებთან არმიერთებისა, მიუხედავად ძალიან ისეთი ფრთხილი პოზიციისა მოლდოვის ხელისუფლების მხრიდან, მიუხედავად ამისა, ვითარება მძიმდება, ვითარება მძაფრდება და მაღალი ალბათობით მოსალოდნელია, რომ დნესტრისპირეთში განთავსებული 11 საოკუპაციო არმია, ჩართული იქნება და გამოყენებული იქნება უკრაინის წინააღმდეგ საბრძოლო მოქმედებებში.
მოლდოვას ხო, აი რა არის, როგორ და მოლდოვას რა, მოლდოვის დანარჩენ ნაწილს ასე ვიტყვი, რა ემუქრება? ბევრი მსჯელობა მიდის.
მაღალი ალბათობით საუბარი იქნება ალბათ დნესტრისპირეთის მიერ, ასე ვთქვათ,
დამოუკიდებლობის
გამოცხადების შემდეგ იქნება კლასიკური სცენარით, რა თქმა უნდა, რუსეთის მხრიდან აღიარებული და მხარდაჭერილი, და დაიწყება სავარაუდოდ სამხედრო დაპირისპირება მოლდოვის ხელისუფლებასთან, იმიტომ რომ უკვე სხვა გამოსავალი არ ექნება მოლდოვას გარდა თავისი ტერიტორიული მთლიანობის დაცვისა.
ხო, კიდევ ერთხელ გავიმეოროთ, ლაპარაკე ნეიტრალურ მოლდოვაზე.
დიახ.
მიუხედავად იმისა, რომ მისი ხელისუფლება ძალიან კაფიო პოზიციას გამოხატავს უკრაინაში, რუსეთის მიერ გაჩაღებულ სრულმასშტაბიან ომზე, პოლიტიკურ პოზიციას გულისხმობა, აგერ აი ესეთი ვითარება და საფრთხეები ბევრს გაუჩნდება ახლა კითხვა, როგორ გარბის ეს დრო საქართველოს მიმართ არსებული მყისიერი საფრთხეების შესახებ.
საქართველოს მიმართ ეს საფრთხე არც არასდროს არ მოხსნილა და რა თქმა უნდა უკრაინაში სრულმასშტაბიანი აგრესიის და განხორციელებასთან დაწყებასთან ერთად 24 თებერვლიდან მოყოლებული და საერთოდ მე ვიტყოდი რომ 17 დეკემბერს როდესაც პუტინმა ღიად წაუყენა ულტიმატუმი უკრაინას, ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ნატოს, მას მერე ჩვენ ვართ მუდმივად ამ მზარდი საფრთხის წინაშე, მიუხედავად იმისა რომ ხელისუფლება ამას არ იმეორებს, არ იზიარებს უფრო სწორედ და ამბობს რომ არავითარი საფრთხე ჩვენს წინააღმდეგ არ არის მომართული რუსეთის ფედერაციის მხრიდან, რეალურად ნებისმიერი სცენარით შეიძლება განვითარდეს საქართველოსთან მიმართებით მაგალითად ნეიტრალიტეტის მოთხოვნა ან ტერიტორიული ესე ვთქვათ მთლიანობისთვის ბრძოლა შემდგომში ან ანექსია ცხინვალის რეგიონის სამაჩაბლოსი, ანუ იგივე ვიცი ჩვენ რომ მოთხოვნა წაყენებული აქვს და თხოვნით მიმართული აქვს ეგრეთ წოდებულ
კი ეს თემები ვიცით ხო, მაგრამ
ხელმძღვანელობას დიახ
იცით რა არის ასეთი მიდგომა რომ ამაზე ლაპარაკიც კი კიდევ უფრო ხელს უწყობს საფრთხის ზრდას, შეიძლება გააღიზიანოს რუსეთი ლაპარაკმაც კი გულისხმობა რიტორიკამ, მე მესმის ეს შიდა პოლიტიკური რაღაცა ეს პოლემიკის თუ არ ვიცი რა დაბარქვა ნაწილია, მაგრამ ვისმენთ ამ ყველაფერს და საზოგადოება უსმეს სინამდვილეში რას რატომ მსჯელობთ ახლა ამაზე? იმიტომ რომ მე მგონია უბრალოდ ამაზე ჩემი პასუხი ის არის რომ მე მგონია რაც გვანერვიულებს და რაზეც ფიქრობთ იმაზე უნდა ვილაპარაკოთ, მეტი გავიგოთ იმისათვის მინიმუმ რომ არ ვიცი რაღაცა მოსალოდნელი შედარებით განსაზღვროთ სცენარები სახელმწიფოს პოზიციაზე მინდა კითხოთ ამ შემთხვევაში. სადაც აშკარად ჩანს ის რომ ამ თემებზე მსჯელობა საუბარი არ არის წახალისებული მინიმუმ ასე რომ დავარქვა.
ჯერ ესეთი წახალისებული, მეორე ესეთი
და რეალურად საზოგადოებას ყოველ შემთხვევაში
არ აგვაქვს იმისი განცდა და არ გვაქვს არც ინფორმაცია შესაბამისად რომ საქართველოს ხელისუფლება ოფიციალურად რო არ იკრიბებიან ეს გავიგეთ ეროვნული უსაფრთხოების და კრიზისების მართვის საბჭო არ იკრიბება, პრეზიდენტს არ იუთხრეს ამ შეკრებაზე, ოპოზიციის დამოკიდებულება საერთოდ არაფრად აგდებენ და საზოგადოებას რეალურად არ აქვს ინფორმაცია გარდა იმისა რომ ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოზე უფრო მაგარი შემადგენლობით იკრიბებიან. ერთ-ერთი მინისტრის განცხადება იყო ასეთი და ყველაფერი კონტროლის ქვეშ არის, ყველაფერზე ნამდვილი
ამაჩვენებს მხოლოდ როგორ ესმის
ინსტიტუციებთან
მართებაში ინსტიტუციონალიზაცია ამ უსაფრთხოების პროცესში.
ნამდვილად რეალურად ამ დროს ამასობაში ყველა საუბრობს იმაზე რომ უკრაინის მიღმა გაგრძელდება პროცესები, უკრაინით არ შემოიფარგლება. ვლადიმერ პუტინი და ამაზე შეგვიძლია უბრალოდ დრო არ გვეყოფა ნამდვილად რომ ვიმსჯელოთ წარმატების შემთხვევაში როგორ მოიქცევა პუტინი და წარუმატებლობის შემთხვევაში როგორ მოიქცევა, სწრაფი წარუმატებლობის იქნება თუ ხანგრძლივებული, აი უკვე საუბრობენ იმაზე ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალური პირებიც ისევე როგორც უკრაინის რომ დაახლოებით სავარაუდოდ ახალ წლამდე გასტანს ეს სამხედრო აგრესია რუსეთის მიერ განხორციელებული ასევე ექსპერტები საუბრობენ გარდა ამისა რომ შემტევითი პოტენციალი ეხლა დაუვარდება რუსეთს 7-10 დღის განმავლობაში მაგრამ მოსალოდნელია რომ მეორე ტალღა ესე ვთქვათ აგრესიის თუ მანამდე არ მოხდა რაიმე შეთანხმებაზე გასვლა და ამის პერსპექტივებიც არ ჩანს ივნის-ივლისში ხელახალი ძალები თუ შეინარჩუნებს იქ ძალებს დონბასის მიმართულებით მაშინ განხორციელდება დღეს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ კონგრესი კენს უყრის ლენდლიზის მიღებას აღალი ალბათობის კი არა გადაწყვეტილად შეიძლება ითქვას რომ საყოველთაო მხარდაჭერა ექნება კონგრესში და დარჩება უკვე ბაიდენის ხელმოწერა და იმედია დაჩქარდება თუმცა ამერიკული ძიმე შეიარაღების ნაწილი, ჰაუბიცების ნაწილი უკვე არის უკრაინის ტერიტორიაზე, ამაზე ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალური პირები საუბრობენ და კიდევ მნიშვნელოვანი ნაწილი გზაშია, ასე რომ ის მუქარად
ეს სურათი იცვლება ხოლმე.
სურათი იცვლება ამერიკის შეერთ ბოლო წინადადებას
ვიტყვი
ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა შექმნეს რამშტაინში გამართული შეხვედრის შემდეგ მიიღეს გადაწყვეტილება რომ ამ ფორმატით სხვადასხვა დონეებზე ცხადია გერმანიაში შტუტგარტში სადაც არის ამერიკის შეერთებული შტატების სარდლობა ევროპაში განლაგებული შეიარაღებული ძალების იქ შეიქმნება აი ამ კოორდინაციის ცენტრი შეიარაღების მიწოდების და სხვადასხვა დონეებზე ამ ფორმატით თვეში ერთხელ მოხდება შეხვედრები სხვათაშორის მასში არამხოლოდ ევროპის არამედ ისრაელის ავსტრალიის კენიის წარმომადგენლებმაც კი მიიღეს მონაწილეობა საქართველოს სამწუხაროდ ისევ არ იყო. ხო, ჩვენ
სადვეყავითო ბევრმა კი კითხა.
საქართველო ისევ არ იყო
და
აუცილებლად უნდა ყოფილიყავით რეალურად, იმიტომ რომ ჩვენი სტრატეგიული მოკავშირეების ჩვენი პარტნიორი და მეგობარი სახელმწიფოს უკრაინის მხარდასაჭერად რეალურად
დაკვატილოსნეთ სტატების მეერე ხო ეს ორგანიზება
ალბათ იქნებოდა შემოთავაზება, იქნებოდა აუცილებლად,
რა თქმა უნდა,
მაგრამ ცხადია,
კითხვა მაქვს, უბრალოდ მაყურებლების არის და არ მინდა ისე დავტოვო. ბატონო ბუკა, პრო რუსი თუ არის ივანიშვილი, მაშინ სანქციების ქვეშ რატომ არ მოექცა და თუ არ არის პრო რუსი, მაშინ რასთან გვაქვს საქმე? ხა დრო აღარა გვაქვს თანდათან, უნდა უპასუხო. და მეორე კითხვა არის სტრატეგიული ობიექტების დაბომბვას რუსეთი ხომ არ იყენებს ტერორიზმისთვის ომის გამოსაცხადებელ მოტივადო თავის ტერიტორიაზე ალბათ გულისხმობს ბატონი კობა
არაფერი არ არის გამორიცხული ნამდვილად არის ვარაუდი და საფრთხე მოლოდინი
კი
მოლოდინი არის იმისა რომ რეალურად უახლოეს პერიოდში კიდევ განახორციელოს ასეთი ბრალებში ტერორისტული ასე ვთქვათ აქტი საკუთარ ტერიტორიაზე ჩვენ ვიცით რუსეთის ხელწერა პუტინის კონკრეტულად ხელწერა
ანუ არ გამორიცხავს
არ გამორიცხავს ამაზე ნამდვილად საკმარისი არ არის პრო პუტინური და პრო რუსული პოლიტიკის გატარება საკმარისი არ არის სანქციების სიაში მოსახვედრად რეალურად თუ კი იქნება მისი ან მისი მასთან დაკავშირებული კომპანიები იქნებიან მხილებული რუსეთის სანქციების ქვეშ მოხვედრილ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობაში, მაშინ აუცილებლად მოხდება განიხილება საკითხი კონკრეტულად ივანიშვილის სანქციების ჯერჯერობით ამისი სამართლებრივი საფუძველი რეალურად არ არსებობს. მე შემიძლია გითხრათ, რომ ის მაქსიმალური სიფრთხილით იქნება, რომ იმ შემადგენლობაში არ მოხდეს, რაც ვიცით, უკვე ცნობილია და ყოველდღე ემატება.
ხო, ჩანაწერებს, რომელთა ავთენტურობა მე უნდა ვთქვა, ისევ არ არის ეს დადასტურებული. მესმის იქ ინტერვიუ იყო ევტოშენკოვთან არაერთი და ბევრი თulis რომ ფაქტობრივად დადასტურებულია და ამას შემდეგ ამაზე არ ვლაპარაკობ ახლა. იმის თქმა მინდა რომ ეს ნაწილი და მიმართულება რაც არის როცა ხელის შემწყობის დასჯაზე და სანქციებაზე ლაპარაკი სანქციების გვერდისავლაში რუსეთისთვის ამ ნაწილის გაძლიერებაზე სწორედაც მიმდინარეობს ახლა ინტენსიური მუშაობა მათ შორის შტატებისა და არამხოლოდ როგორც ვიცი და ამ თემას რადგან და ყველას გვაინტერესებს ცხადია მიუბრუნდები ეს
სანქციების საკითხი ძალიან აქტიურად განიხილება და იქნება უკვე ძალიან მალე ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროკავშირის მიერ ეს ამ ტიპის სანქციები საუცილებლად მიღებული იქნება და იმ ბადეში ვინ ამოყოფს მაგას დროგვიჩვენებს. ხო, ეს სანქციების
სქემა საერთოდ ის არის ჩემთვის ერთ-ერთი ესეთი აბლაბოდა ესეთი გასარკვევი და მაინტერესებს ძალიან და თქვენთან ერთად და სტუმრებთან ერთად ვერკვევი არ მაქვს არანაირი პრეტენზია რომ ყველაფერი ვიცი და ყველაფერი გავიგე
მესმის. ერთსაჩი იქნება სხვათაშორის რონდელის ფონდის ვებინარი ძალიან ცნობილ
მე გივიცოდი მაგრამ
გეოპოლიტიკასთან ბლოკმანსთან ერთად რომელიც არის ზუსტად ახლა ამ თემებით
ონლაინაც არის და მოასწრებთ კიდევ რეგისტრაციას ვისაც გაინტერესებთ ეს ნაწილი კი აი ესე ნაბიჯ-ნაბიჯ მეცადინეობთ მოკლედ ყველანი ძალიან დიდი მადლობა ალექს პეტრიაშვილი რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი იყო რონდელის სოფლიო რადარით და დასრულდა დილის საუბრები ასე რომ დრო ებით გემშვიდობებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გამოყვებით ინტერნეტში.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით კლიბაძემ მოამზადა.
ბოლო პერიოდის საერთაშორისო ასპარეზობებიდან რასაკვირველი აღსანიშნავით ტალინში გამართული ახალგაზრდა მოციქულთა მსოფლიოს ჩემპიონატია, სადაც იცით რომ გაიმარჯვა კარინა საფინასა და ლუკა ბერულოვას დუეტმა. ასე დიდ წარმატებასა და საერთოდ ამ სეზონში ჩვენი სპორტსმენების გამოსვლაზე ისაუბრებს საქართველოს ფიგურული ციგურაობის ფედერაციის პრეზიდენტი მაკა გიორგობიანი.
ჩვენ დიდი ხანი მივდიოდით ამ გამარჯვებისკენ, ძალიან რთული იქნა გავიარეთ და ძალიან გულდასაწყვეტი იყო, იმიტომ რომ რამდენჯერმე ცირედი დაგვაკლდა გამარჯვებამდე. გასულ მსოფლიო ჩემპიონატზე გახსოვთ ალბათ რომ გიორგი რევიას და მარია კაზაკოვას წყვილს ქულაზე ნაკლები დააგდა მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულის მსაპოვებლად. ამერიკის შეერთებული შტატები გავიდნენ პირველ ადგილზე, ჩვენ ვერც დავჭერდით და რუსეთი ბრინჯაოს და ძალიან გულდასაწყვეტილები ვიყავით და ის უპირატესობა რითიც ლუკა ბერულა უნდა კარინა საფირამ ამ მსოფლიო ჩემპიონატზე გაიმარჯვეს 20-ქულიანი უპირატესობით ვერცხლის პრიზიორებთან და კანადას 32 ქულით მოუგეს, 40 ქულით ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ალბათ თვითონ ქულებით მოწმობს იმაზე რომ ძალიან დიდი უპირატესობით იქნა მოპოვებული ეს გამარჯვება და კიდევ უფრო ძვირფასია ჩვენთვის იმასაც მოწმობს რამდენად პერსპექტიული სპორტსმენები არიან და დარწმუნებული ვარ რომ ლუკა და კარინა მომავალში კიდევ უფრო დიდ წარმატებებს მიაღწევენ და კვარცხლბეკის უმაღლეს საფეხურზე აიყვანენ ჩვენს ქვეყანას და აუცილებლად ასახელებენ. მნიშვნელოვანი გამარჯვება იყო ჩვენთვის ძალიან ძვირფასი და იმედის მომცემი რომ მომავალში კიდევ უფრო მეტი წარმატება და მეტი გამარჯვება გვექნება. ძალიან რთული მისია დაეკისრათ ამ სპორტულ სეზონში ისინი უფროსების კატეგორიაში ძალიან გამოცდილ ტიტულოვან სპორტსმენებს ეჯიბრებოდნენ, ძალიან ღირსეულად იასპარეზეს დიდ ოლიმპიურ თამაშებზე ათეულში შევიდნენ და ასეთი ახალგაზრდა წყვილისთვის ისინი ჯერ ჯუნიორები არიან, რა თქმა უნდა ეს იყო უდიდესი წარმატება. ევროპის ჩემპიონატზე მეოთხე პოზიციაზე დაიკავეს, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ძალიან ცოტა დაგვაკვდა ბრინჯაოს მედლამდე, ასევე დიდების მსოფლიო ჩემპიონატზე ძალიან ცოტა დაგვაკვდა მედლამდე, მეოთხე ადგილზე გავიდნენ ჩვენი სპორტსმენები და ის გრანპრის ეტაპებზე მათი საპრიზო ვერცხლის და ბრინჯაოს მედლებით. რა თქმა უნდა მოწმობა უკვე იმაზე რომ წვილი დღითი დღე ვითარდებოდა, ძლიერდებოდა და თავის ძალიან ღირსეულ ადგილს იკავებდა ლიდერთა შორის და უკვე მსოფლიო ჩემპიონატამდე პროფესიონალები აძლევდნენ ასეთ შეფასებას რომ ისინი იყვნენ უპირობო ლიდერები და ასეც მოხდა. ნამდვილად ძალიან დიდი ქულათა სხვაობით, დიდი უპირატესობით ისინი გახდნენ მსოფლიო ჩემპიონები. ერთადერთი რაზეც იყო ჩვენი მღელვარება, ბავშვები იყვნენ ძალიან გადაღლილები, იმიტომ რომ მთელი სეზონის განმავლობაში მათ მოუწიათ როგორც ახალგაზრდების, ისე უფროსების კატეგორიაში ასპარეზობა და ფაქტიურად არ ჰქონდათ დასვენების შესაძლებლობა. მით უმეტეს მოგეხსენებათ, რომ დიდი ოლიმპიური თამაშები ყველა სპორტსმენისთვის არის ყველაზე მნიშვნელოვანი სტარტი და ყველა სპორტსმენი და მწვრთნელი ცდილობს, რომ აი სპორტული ფორმის პიკი მოვიდეს ოლიმპიურ თამაშებზე ზუსტად. და შემდეგ, რა თქმა უნდა, უკვე მერე ხშირ შემთხვევაში თავდება ხოლმე ოლიმპიური თამაშებით, ასე თქვა, სპორტული სეზონი და შემდეგ უკვე დასვენების შესაძლებლობა აქვს სპორტსმენებს. ჩვენთან კი ამის შესაძლებლობა არ იყო. ოლიმპიადის შემდეგ მათი ასპარეზეს უფროსების მსოფლიო ჩემპიონატესაც უკვე როგორც მოგახსენეთ მეოთხე ადგილი დაიკავეს და შემდეგ კიდევ უნდა ყოფილიყვნენ ფორმაში, მაქსიმალური ძალები უნდა მოეკლებათ, რომ ახალგაზრდების მსოფლიოზეც ეასპარეზათ და უკვე შეიმჩნეოდა ნამდვილად, რომ ძალიან გადაღლილები იყვნენ და აი ჩემი მღელვარება მხოლოდ და მხოლოდ ამ კუთხით იყო, რომ მათ გაეძლოთ და როგორც უკა იძახდა ბოლო ბრძოლა ღირსეულად ჩაეტარებინას და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგად გაართვეს თავი და ძალიან ამაყივარ ჩვენი სპორტსმენებით, იმიტომ რომ ნამდვილად ეს არის ახალგაზრდაწყვილი, რომელიც წელიწადზე ნაკლებია ერთად გამოდის და ეს წყვილის შემთხვევაში ძალიან მცირე დროა იმისთვის, რომ ასეთი მაღალი შედეგებია ჩვენ. ჩვენ რეალურ გეგმებს უყენებთ და რეალურ მოთხოვნებს სპორტსმენებს. ოლიმპიადაზე თავარი იყო გუნდური ასპარეზობა საქართველოსთვის და ჩვენ ნამდვილად იმ 10 უძლიერეს ქვეყანას შორის მოვხდით და მოვიპოვეთ ოლიმპიური ლიცენზია და გუნდურში საქართველო პირველად იასპარეზა. ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენაა, როგორც ჩვენი სახეობისთვის, ასევე ჩვენი ქვეყნისთვის. და შემდეგ იქ ასეთი ღირსეული ასპარეზობა, ჩვენი სპორტსმენები ხუთეულში შევიდნენ, გახსოვთ ალბათ, თანაბარი ქულებით მას წინ ქვეყანა ჩინეთთან და შემდეგ უკვე უპირატესობა ჩინეთს მიენიჭა და ჩვენ მე 6 პოზიციაზე დაასრულეს. თუმცა ეს იყო ძალიან ღირსეული ასპარეზობა, იმიტომ რომ თითოეულმა მათგანმა, რაც ყველაზე რთულია სპორტსმენისთვის, შეიძლება იყოს ძალიან კარგად მომზადებული, იყოს ძალიან ნიჭიერი, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვან სტარტზე ვერ შეძლოს თავისი შესაძლებლობის მაქსიმუმის ჩვენება. ამ შემთხვევაში დიდ ოლიმპიურ თამაშებზე ჩვენმა სპორტსმენებმა თავისი შესაძლებლობის მაქსიმუმი აჩვენეს და ფაქტიურად უშეცდომოდ იასპარეზეს, რაც ძალიან რთულია ჩვენ სახეობაში. იგივეს ვიტყოდი მსოფლიო ჩემპიონატზეც, სადაც ძალიან კარგად გამოვიდა მორის ყვითელაშვილი, ძალიან კარგად გამოვიდა ერთეულ გოგონებში ჩვენი ანასტასია და ასევე ლუკა და კარინაც, როგორც უკვე აღნიშნე მეოთხე პოზიცია დაიკავეს და ეს არის ძალიან დიდი ნახტომი ახალგაზრდებიდან უფროსებში. შესაბამისად, ნამდვილად შემიძლია ვთქვა, ჩვენი სპორტული სეზონი დასრულდა ტრიუმფით და ნამდვილად მთელი სეზონი იყო ძალიან წარმატებული. მე ხა მხოლოდ უდიდეს ჩემპიონატებს აღვნიშნავ, თუმცა იყო უამრავი საერთაშორისო ტურნირი, სადაც ასევე ჩვენი სპორტსმენები მედლების გარეშე არ ბრუნდებოდნენ. იყო გრან-პრის ეტაპები, რომელიც ასევე ძალიან მაღალ რეიტინგულია მსოფლიოში და თითქმის ყველგან ჩვენმა სპორტსმენებმა შეძლეს მედლების აღება. მორის ყვითელაშვილმა მოიგო გრან-პრის ეტაპის სოჩაში, რაც ასევე ძალიან დიდი წარმატება არის და ძალიან პრესტიჟულია და ფიქრობ, რომ ძალიან მაყოფილები ვართ ჩვენ, ფიქრობ, ჩვენი გულშემატკივარით და ჩვენი ქვეყანაც გავახარეთ ჩვენი მთირედი წვლილით ამ გამარჯვებით.
მაგა გიორგობიანმა საქართველოს ფიგურული ციგურაობის ფედერაციის პრეზიდენტმა ასე შეაჯამა განვლილი წარმატებული სეზონი. როგორც იცით, დღეს ეროვნული საფეხბურთო ლიგის 19 ტურის მატჩები გაიმართება. გათამაშების ლიდერი ბათუმის დინამო ქუთაისში თამაშობს, დილა წყალტუბოში. თბილისის დინამო საფეხბურთო კალენდარით, თუმცა სტუმარია, მაგრამ თავის სტადიონზე შეხვდება გაგრას. ამ გუნდმა კი გაგრა მაქსხედულობაში ბათუმში დამარცხების მიუხედავად მართლაც რომ ყველას მოაწონა თავი.
მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს და დღევანდელი ჩვენი საუბარი მინდა დავიწყო კრისტალ ბეთ ეროვნული ჩათამაშების 18 ტურის მატჩით, რომელიც ჩვენს ქალაქში ბათუმში გაიმართა და დინამომ გაგრას უმასპინძლა. უნდა გითხრათ, რომ მატჩი ძალიან კარგი საცქერი გამოდგა და კარგა ხანია მე არამატო ბათუმში ეროვნულ ჩემპიონატში ესეთი თამაში როგორც ხარისხობრივად ასევე შედეგითაც დიდი ხანი არ მინახია და უნდა გამოგიწოდეთ და გითხრათ კიდევ ერთხელ რომ ეს იყო მართლაც საოცრად კარგი თამაში ფეხბურთის მოყვარული შეიძლება მივიდეს სტადიონზე ნახოს ესეთი თამაში და აბსოლუტურად კმაყოფილი დამაღლებული განწყობით წამოვიდეს და იფიქროს იმ თამაშზე რაც იმღეს ბათუმში ჩატარდა ბათუმ ანგარიში 5-2 მოიგო მაგრამ ვიღაცა იფიქრებს ალბათ რომ როგორ შეიძლება გუნდმა კარგად ითამაშა რომელმაც წააგო 5-2 მაგრამ ის გუნდი რომელსაც ქვია გაგრა არის ძალიან კარგი გუნდი. აი შესანიშნავი გუნდია, ბრწყინვალე გუნდია მე ვიტყოდი. მიუხედავად ანგარიშისა. ერთად მე ბათუმში გუნდს ამდენი კარგი მომენტი გააზრებული თამაშის შედეგად შეექმნა, მე ბათუმში გაიხანია არ მახსოვს. ამიტომ 5-2 მე ვფიქრობ რომ ნამდვილად არ შეესაბამებოდა იმ თამაშის ხარისხს, რაც გაგრა მაჩვენა. ჩვენ ყავს ისეთი ვარსკვლავი, ხვიჩა კვარაცხელია სახით, რომელმაც შეიძლება ითქვას, რომ თავისი ინდივიდუალური ოსტატობის ხარჯით პირველივე ტაიმში შედეგის მხრივ დაასრულა ეს მატჩი და მისი თამაში არამარტო ჩვენთან, როგორც მე ვიცი და პრესას გადავხედე, იტალიაში ცხადი გაუსვეს მის ტალანტს და მის ბრწყინვალე თამაშს და ეს ძალიან გვახარებს. დებიუტი შედგა სურიგო დავითაშვილის. მოიგო ჩვენმა კონკურენტმა გორმაც და ჩემპიონატი იზაბება და მიდის იქეთკენ რომ ლიდერები იკვეთებიან. მართალია დინამომ ვერ მოუგო სამგურელს, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ამ სამ გუნდში იქნება ძალიან დიდი ბრძოლა და ესეთი თამაშები გველის წინ რომ მე ვფიქრობ ყველანი კმაყოფილები დავრჩებით. ამიტომ მინდა ერთხელ კიდევ თქვა რომ ის დღესასწაული რაც ბათუმის დინამო სტადიონზე იყო, მინდა ყველგან იყოს ესეთი მზეთელ საქართველოსში და აი ესეთი თამაშების ხარჯზე აიწევს ქართული ფეხბურთის დონე და ეროვნული ჩემპიონატი, რა თქმა უნდა. მახარებს არამარტო ის რომ ჩემმა თანაქალაქელებმა ბათუმელებმა გაიმარჯვეს, არამედ ისიც რომ ჩვენი მოწინააღმდეგეც ასეთი ცეულად თამაშობს და წინააღმდეგობას ეს ძალიან მნიშვნელოვანს. ამიტომ როგორც ერთი მომენტი გამარჯვება, ასევე ქართული ფეხბურთის ბედი ყველას გვაღელვებს და გვინდა რომ უკეთესი და უკეთესი თამაშები ვიხილოთ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და კარგად ბრძანდებოდეთ.
ჩვენს ბათუმელ მიმოხილვას ვეტერან ფეხბურთელს გია ცანავას ახსოვს ეს დრო, როცა მატჩის შედეგიც და სანახაობაც ერთნაირად აინტერესებდა მაყურებლებს. აღარ გადაგვირთავთ ახალი სპორტული ინფორმაციებით და ჩვენი დღევანდელი შეხვედრის ბოლოს აღდგომის დღესასწაულს გილოცავთ რადიო მსმენელებს, ჯანმრთელობას გისურვებთ და ერთი გულით გემშვიდობებით.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში. ნინო როდონაიას მოუსმინეთ.
საქართველოს კანონმდებლობა გარემოს დანაგვიანებისთვის სხვადასხვა მოცულობის ჯარიმას ითვალისწინებს, როგორც იურიდიული, ასევე ფიზიკური პირებისთვის, მათ შორის თუნდაც სიგარეტის ნამწვის ქუჩაში დაგდებისთვის. თუმცა მოქალაქეთა დაჯარიმების შემთხვევები საკმაოდ იშვიათია, გარემოს დაბინძურება კი სერიოზული პრობლემაა პრაქტიკულად ყველგან. ამასთან მისი მოუგვარებლობა ისაკითხია, რომლის გამოც სახელმწიფო სტრუქტურებს ცალსახა პასუხისმგებლობას არაკისრებენ მათი ყველაზე მწვავე კრიტიკოსებიც კი. თემას თელავის მაგალითზე გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი.
თელავში მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ ბოლო რამდენიმე თვეა ქალაქში ქუჩების დიდი ნაწილი იმ ინტენსივობით აღარ სუფთავდება, როგორც მანამდე. თელავის გარეუბნებიდან ნაგვის გატანა გვიანდება, რის გამოც მიუსაფარ ცხოველებს საყოფაცხოვრებო ნარჩენები ურნებიდან ამოაქვთ და ქუჩაშია მიმოფანტული. ლეიბორისტული პარტიის კახეთის რეგიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ნიკა ვარდოშვილი გვეუბნება, რომ პოლიეთილენის პარკები, თუნუქის ქილები, პლასტმასის ბოთლები და სხვა ნარჩენები ქუჩების გარდა სკვერებსა და რეკრეაციულ ზონებში წყრია.
ნაგვის მთებია იგივე ტყის გარშემო დაყრილი და ელოდებიან ხოლმე გაზაფხულს, რომ გაიფოთლოს იქ და აღარ გამოჩნდეს ეს დაყრილი ნაგავი. მე ვფიქრობ, რომ აქედან გამოსავალი არის ის, რომ ეხლა პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, საზოგადოებას უნდა ჰქონდეს იმდენი შეგნება, რომ ნაგავი არ დაყაროს.
დარეჯან ლაზარიაშვილი თელავის დასუფთავების სამსახურში უკვე 10 წელზე მეტია მუშაობს. ის წუხს, რომ მოქალაქეები ქალაქის სისუფთავეზე არ ზრუნავენ.
შემიძლია იწყება 5 საათზე. ურნების ხუფების ახდა არ უნდა ხელისწავლება მაღლიდან ალაგებენ ამ ნაგავს, მერე ძაღლები ძირსყრიან, სახლიდან გამოაქვთ ნაგავი და ყრიან პირდაპირ ურნების გვერდზე. კამერები უნდა დადგეს და ჯარიმები იყოს.
ნარჩენების მართვის კოდექსის თანახმად 2 კილოგრამამდე ნარჩენით მუნიციპალური გარემოს დანაგვიანება ისჯება 80 ლარით. იგივე ქმედება ჩადენილი შენობა ნაგებობიდან 100 ლარით. 2 კილოგრამზე მეტი ნარჩენით მუნიციპალური გარემოს დაბინძურების შემთხვევაში ჯარიმა 150 ლარია, ხოლო იგივე ქმედება შენობა ნაგებობიდან 500 ლარით ჯარიმდება. პოლიტიკური პარტია დროას წარმომადგენელი კახეთში ნინო გოგოლაშვილი ამბობს, რომ თელავში გარემოს დაბინძურებაზე თითქმის არავის აჯარიმებენ.
მოედანზე ცხოვრობდა ყოველდღიურად მართლა მუშაობს გასუფთავების სამსახური, მაგრამ ქუჩები ისევ ნაგავს მიაქ გამომდინარეობს ერთადერთი იქიდან რომ ცნობიერების პრობლემა გვაქვს, მიუხედავად იმისა რომ კანონი არსებობს, აღსრულების მექანიზმები არ არსებობს. 2 წლის წინ დაახლოებით მოვიკითხე სტატისტიკა, თუნდაც სიგარეტის ნამწვის გადაგდებაზე 80 ლარიანი ჯარიმა როა, კახეთში არავინ არ არის დაჯარიმებული. საკუთრების განცდა არ აქვს, ეს ქალაქი რო შენია და შენი საკუთარი არის, განცდა არავის არ აქვს და აქედან გამომდინარე ხდება. ერთადერთი ბერკეტი მე მგონია კანონის ამოქმედება.
თელავში მცხოვრები ნანა გარჯიკაული თვლის, რომ ვიდრე საზოგადოების ცნობიერება არ ამაღლდება და გარემოს დაბინძურებაზე კანონი არ გამკაცრდება, პრობლემის მოგვარება გაჭირდება.
რა თქმა უნდა, არ არის სისუფთავე სათანადო დონეზე და ცალსახად აქ მთავრობის გადანაშაულებაც ნამდვილად არ იქნება სწორი. იმიტომ რომ მოსახლეობის ცნობიერება, კულტურა, გარემოს დაცვითი კულტურა ძალიან დაბალია სამწუხაროდ. აი ქუჩაში ნაგვის დაგდება, ნაყინის ქაღალდი იქნება, მზესუმზირის ნარჩენი, აი არაფრით არ მიაჩნია გამოსავალს ხედავ კანონით მინიჭებული უფლების განხორციელებას დაჯარიმებაში.
ეს ფუნქცია მერიის ზედამხედველობის სამსახურს აქვს. ამოწყებაში მხოლოდ ის გითხრეს, რომ გარემოს დანაგვიანებაზე მათ არავინ დაუჯარიმებიათ. გარემოს დაცვის სამინისტროს გარემოს ზედამხედველობის სამსახურის რეგიონული ხელმძღვანელი კახეთში გიორგი ლალიაშვილი ამბობს, რომ გარემოს დანაგვიანებისთვის მხოლოდ იმ შემთხვევაში აჯარიმებენ პირს, თუ კი ფაქტზე დაიჭერენ.
შეიძლება დაანაგვიანოს გარემო და ვერ გამოავლინო ფაქტზე, ვერ მოხდეს დასრულება. ყველანაირად მიმდინარეობს ღონისძიებები და შეძლების დაგვარა და შეუძლებელსაც აკეთებს ჩვენი სამსახური, საერთოდ გარემოს დაცვის დეპარტამენტი, რომ ამ კუთხით უფრო მეტი გამოვლინებები და მეტი პრევენციული ღონისძიებები განხორციელდეს. ამოსავალი პირველ რიგში მოქალაქეზეა, ჩემზე, თქვენზე, ყველა თითოეულ მოქალაქეზეა, რომ არ დავანაგვიანოთ გარემო.
თელავის მერიის დასუფთავების სამსახურის ბიუჯეტი წელიწადში დაახლოებით 1 მილიონი ლარია. მეზობლებს არ აქვთ სპეციალური ფორმა და სათანადო აღჭურვილობა. მიზერული ხელფასის გამო კადრების სიმცირეზე სჩივიან. სამსახურის უფროსის მოადგილე გიორგი ლაფაჩიშვილი ამბობს, რომ მუნიციპალიტეტში არასაკმარისია ნაგვის ურნები და ნაგავმზიდი ავტომანქანების რაოდენობაც.
ხელფასი ნამდვილად მიზერულია, თუნდაც ის 1 მილიონი ლარი, რომელიც გამოყოფილია დასუფთავების სამსახურისთვის, ეს რა თქმა უნდა მარტო მეზობლებზე არ არის ხო გამოყოფილი და ბიუჯეტს კიდევ უნდა გაზრდა. ნაკლებობაა ნამდვილად ურნების, რაც ფაქტიურად იწვევს დაბინძურებას ქალაქისას. ყოველწლიურად გადმოეცემა თელავს ორჩარშანის წელსვლელობებით ახალნაგვის ურნებს 551 ერთეულ ურნას ახალ ტექნიკას ველოდებით, ვფიქრობთ რომ მაქსიმალურად გამოსწორდება.
სანამ თელავის მერიის დასუფთავების სამსახურის დაპირება შესრულდება და სამოქალაქო საზოგადოების ცნობიერება გაიზრდება, თელავის სისუფთავეზე ზრუნვა მხოლოდ მეზობლების იმედად რჩება.
გიორგი ალადაშვილმა გიამბოთ საქართველოში ერთ-ერთ ყველაზე მწვავე გარემოს დაბინძურების პრობლემაზე. გაეროს მონაცემებით რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ ომის დაწყებიდან 2 თვეში საკუთარი სახლები დატოვა 13 მილიონმა უკრაინელმა. მათგან დაახლოებით 7 მილიონ 700,000 ადამიანი ქვეყნის ტერიტორიაზე იძულებით გადაადგილებულია. დაახლოებით 5 მილიონ 300,000-მა კი თავის სხვა ქვეყნებში აფარა. მათ შორისაა საქართველო, თუმცა ომს გამოქცეული რამდენი უკრაინელი იმყოფება ამჟამად ქვეყანაში, სუსტი მონაცემები არ არსებობს. მეტნაკლებად დაზუსტებული ცნობები აქვთ აჭარის რეგიონში, საიდანაც თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკალორთ გიფანიძე გააგრძელებს.
აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის მონაცემებით, უკრაინაში საომარი მოქმედებების დაწყებიდან აპრილის თვის ჩათვლით რეგიონში უკრაინის 5000-ზე მეტი მოქალაქე ჩამოვიდა. მათ დაბინავებაზე განთავსების ობიექტებსა და საცხოვრებელ სახლებში ზრუნავენ როგორც ბათუმელები, ასევე უკრაინული დიასპორული ორგანიზაციები. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი, აქტივისტები და მოქალაქეები, მათ შორისაა ბათუმელი ნიგარი თავდგირიძე, რომელმაც რუსეთის აგრესიის შედეგად დაზარალებული 2011 წლის უკრაინელი ოლა თავის ოჯახში ერთი თვის წინ მიიღო. როგორც ნიგარი გვიყვება, ახალგაზრდა ქალი საქართველოში პირველად ჩამოვიდა. მას კი მეგობრების დახმარებით დაუკავშირდა და საცხოვრებელი შესთავაზა. საცხოვრებელთან ერთად უკრაინის მოქალაქეს სამსახურიც თავისი პროფესიით აპოვნინეს.
აღზრდილია საბავშვო ბავშვი მუშაობაც დაიწყო ჩვენთან საბავშვო ბავშვი იყო ჯგუფი რუსულენოვანი ბავშვების და უკრაინელი ბავშვებიც არიან ჩვეულებრივად არის სრულფასოვანი ოჯახის წევრი.
ფათმელი ნიგარი თავდგირიძე ამბობს, რომ უკრაინელი ახალგაზრდა ქალი თავის სამშობლოში ომის დასრულების მოლოდინშია, რადგან თავის სახლში დაბრუნება უნდა.
მაგრამ ჩვენ ძალიან შეუყვარდი აბსოლუტურად თავისუფლად გნობს თავს ჩვეულებრივ ოჯახის წევრად. აი სულ მგონია, რომ რაღაცა დიდი ხანია ვიცნობთ ერთმანეთს.
უკრაინიდან ომის გამო ბათუმში ჩამოსული მოქალაქეების დიდი ნაწილი მარიუპოლიდანა, ქალაქიდან, რომელიც ომის შედეგად თითქმის მთლიანად დაინგრა. მოქალაქეებმა კი საომარ მოქმედებებს თავი დააღწიეს ჰუმანიტარული დერეფნის გავლით. ბათუმის საკრებულოს წევრი ირაკლი კუპრაძე პარტია ლელოს ოფისში ორ თვეზე მეტია უკრაინელ დევნილებს ხვდება და აქტივისტებთან ერთად მათ დახმარებას ცდილობს. მათ დიდ ნაწილს ქუთაისში კოპიტნარის საერთაშორისო აეროპორტში ხვდებიან, რომელთა უმეტესობა დროებით საცხოვრებელს სწორედ ბათუმში ეძებს.
ვცდილობთ რომ საერთოდ არ ვკითხოთ ომის გამოცდილების შესახებ. ნათლად გვესმის რომ ეს უმძიმეს მოგონებებთან და ტკივილებთან არის დაკავშირებული, თუმცა ზოგ შემთხვევაში არის როცა თავად იყვებიან ამ ისტორიების შესახებ. ყავს 74 წლის მოხუცი, რომელიც ტერიტორიულ თავდაცვაში იბრძოდა მარიუპოლში, დაზიანებული აქვს ხელი, ბრძოლის წინახაზზე იყო, მას აქვს მაგალითად სიმსივნე, პროგრესირებადი ავთვისებიანი და ამ მოცემულობაში იბრძოდა ის მარიუპოლის ტერიტორიულ თავდაცვაში, დაავადების გამო მოუწია მას ბრძოლის ველის მიტოვებას. დღეს ის ცხოვრობს ბათუმში.
ირაკლი კუპრაძე ხაზგასმით აღნიშნავს ბათუმელების დიდ სურვილსა და მზადყოფნას დაეხმარონ უკრაინიდან საომარი მოქმედებების გამოჩამოსულ მოქალაქეებს. აგროვებენ და აგზავნიან ცხელწერტილში ჰუმანიტარულ დახმარებას. ადგილზე ჩამოსულებს კი უზრუნველყოფენ პირველადი მოხმარების ნივთებით, საცხოვრისით. მაგალითად, კერძო ინიციატივით ბათუმელებმა თავიანთ სახლებში 1000-ზე მეტი უკრაინელი შეიფარეს. მილიონი ლარი გამოყო აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტმა უკრაინელების განთავსების ობიექტებში დასაბინავებლად, რასაც ხაზგასმით აღნიშნავს ირაკლი კუპრაძე. უკრაინელების დახმარების სურვილი არ ნელდებაო, ამბობს, თუმცა იმასაც აღნიშნავს, რომ რადგან უკრაინიდან საომარი ვითარების გამო ჩამოსული მოქალაქეების რიცხვი მზარდია, ხელისუფლებამ დროა ერთიან სტრატეგიის შემუშავებაზე იფიქროს.
პირველ რიგში ცოდნა, რა ტიპის რესურსებს ფლობს ხელისუფლება და რა ტიპის რესურსების გაღება, ოდენობის გაღება შეუძლია მას ამ საქმიანობისთვის. გამოთავისუფლება მათ შორის უფრო ნაკლებ პრიორიტეტული მიმართულებებიდან. სამწუხაროდ ამაზე მუშაობაც კი არ დაწყებულა, რომ შეიძლება განსაზღვროთ დახმარების მასშტაბი უკრაინელი დევნილებისადმი. შეიძლება ეს ნაკადი უკვე საფხულის პერიოდის მოსვლასთან, სეზონის მოსვლასთან ერთად გაიზარდოს და ახალი სივრცის მოძიების პროცესი კიდევ და კიდევ უფრო რთულდება. შესაბამისად, რაღაც მომენტი დაგვიდგება ჩვენ, სადაც უბრალოდ გავეჭედებით, მეპატრონეები გთხოვენ, რომ ალტერნატიული სივრცე უპოვოთ დაბინავების ნაწილში დევნილებს, ეს ალტერნატიული სივრცეები აღარ იქნება და ქუჩაში დავრჩებით ამ დევნილებთან ერთად. ამიტომ ამის შიში გვიპრობს და პასუხი რა შეიძლება ამ პროცესში მოვიმოქმედეთ ხალხაზე, უბრალოდ არ გაკვაჩნია. სახელმწიფო პასუხისმგებელი ყოველგვარი პარტიულობის გარეშე, იმიტომ რომ მათ უნდა ჰქონდეთ პასუხი.
უთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტზე კალორტ კიფაინძეს ქალაქის საკრებულოს წევრმა ირაკლი კუპრაძემ, რომელიც აქტიურადაა ჩართული ომს გამოქცეული უკრაინელების დახმარების პროცესში.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. დღეს მოგითხრობთ იმაზე, თუ როგორ მცირდება ევროპის ენერგეტიკული დამოკიდებულება რუსეთზე და ვისაუბრებთ რამდენად აუცილებელია მეგრული და სვანური ენების სწავლება. თავაზობთ თეა თოფურიას სტატიას „არჩევითი საგანი: რეგიონული ენის სტატუსი თუ რამე სხვა, რა ვუყოთ სვანურს და მეგრულს“. როგორ გადავარჩინოთ მეგრული და სვანური და გადავარჩინოთ თუ არა საერთოდ? პრეზიდენტის ინიციატივას ეს ქართველური ენები, როგორც არჩევითი საგანი სკოლაში ისწავლებოდეს, არაერთგვაროვანი გამოხმაურება მოხდა. გვევალება მეგრულის, სვანურის, ჭანურისა და ლაზურის დაცვა და გადარჩენისთვის ზრუნვა. რამე თუ ეს ენები განუყოფელი ნაწილია ჩვენი კულტურის და წარმოადგენენ უნიკალურ სიმდიდრეს. ამას შევძლებთ, თუ კი სკოლაში არჩევითი სწავლების უფლებას დავაწესებთ. პირველ რიგში მეგრულისა და სვანურისთვის, განაცხადა სალომე ზურაბიშვილმა 14 აპრილს, დედაენის დღეს. ის, რომ მეგრული და სვანური ენები გაქრობის პირასაა, პირველად არ თქმულა. ამაზე თავად მეგრელები და სვანებიც ხშირად საუბრობენ. ისტორიკოსი ბუბა კუდავა ამბობს, რომ ენის შესანარჩუნებლად აუცილებელია ამ ენაზე სამი თაობა ლაპარაკობდეს. 25 წლამდე ახალგაზრდები კი მეგრულად და სვანურად თითქმის აღარ საუბრობენ. ბუბა კუდავა იმასაც ამბობს, რომ სკოლის მასწავლებლები და დირექტორები მშობლებს მოუწოდებენ სახლში შვილებს ამ ენებზე არ ელაპარაკონ, რადგან მათი მცდარი წარმოდგენით ეს ბავშვს ქართულის ათვისებაში შეაფერხებს. კიდევ ერთი მიზეზი, რის გამოც მშობლები ბავშვებს სვანურსა და მეგრულს აღარ ასწავლიან, არის აქცენტი. ეროვნულ სასწავლო გეგმაში გაწერილია საგნობრივი ჯგუფები, რომლებიც სავალდებულო და არჩევით საგნებს აერთიანებს. როდესაც ვლაპარაკობთ მეგრულისა და სვანურის, როგორც არჩევითი საგნის სწავლებაზე, ისინი სწორედ რომელიმე საგნობრივ ჯგუფში უნდა განთავსდეს. ანუ არ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ მოსწავლის წინაში ასეთი არჩევანი დადგა: ისწავლოს ინგლისური, ან ისწავლოს მეგრული. ეს ორი რამ ერთმანეთთან კავშირში არ არის. უცხო ენა ასევე სავალდებულო საგანია და იქ არჩევანი ქართველურ და უცხო ენას შორის ვერ იქნება შესაძლებელი. განათლების ექსპერტი თამარ მოსიაშვილი ამბობს, რომ თუ საგნის სკოლაში შეტანა გადაწყდა, აუცილებელია დაიწეროს საგნის გეგმა, კრიტერიუმები მასწავლებლებისთვის, შეიქმნას კურიკულუმი. უნდა გადაწყდეს ეს ენები რომელ კლასში და რა პერიოდის განმავლობაში ასწავლონ, რას შეიტანენ სახელმძღვანელოებში, რა ცოდნა მოეთხოვება მასწავლებელს და ასე შემდეგ. ეს დღეს და ხვალ ცხადია ვერ მოხერხდება, მაგრამ სადღაც 2 წელიწადში უკვე შესაძლებელია, რაც მთავარია საზოგადოებას უნდა აუხსნან, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი სხვა რეგიონშიც, მაგალითად კახეთში, იცოდნენ უფრო მეტი ამ ენებზე, ვიდრე ახლა იციან. ჩემთვის ეს არის ქვეყნის ერთიანობა. როგორ შეიძლება მეგრელი ადამიანი ჩიოდეს, ჩემს ენას მხარდაჭერა სჭირდება, რომ არ დაიკარგოსო და ჩვენ ამას ყურადღება არ მივაქციოთ, ამბობს თამარ მოსიაშვილი. მე მესმის შიშები ჩვენი ქვეყნის ძალიან ცუდი წარსულის გამო, მაგრამ ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ თუ კუთხეებზე მიდგება საქმე, სამეგრელო ბოლო 30 წლის განმავლობაში საქართველოს ფარია. მათ ძალიან ბევრი დარტყმა მიიღეს ტერიტორიული მთლიანობის შენარჩუნების კუთხით, ციტატის დასასრული. ამავე დროს მოსიაშვილის თქმით, ქართულ რეალობაში ხშირად სკოლა ამა თუ იმ საგანს იმის მიხედვით ირჩევს, თუ რომელი საგნის მასწავლებელი ჰყავს, თუ რა რესურსი გააჩნია. მომავალშიც შესაძლოა ერთ სკოლას მეგრულის მასწავლებელი ჰყავდეს, მეორეს სვანურის. თუ მეგრული და სვანური ენები სკოლის პროგრამაში შევიდა, მოუნდება თუ არა მშობელს ან მოსწავლეს მისი არჩევა. როგორია პასუხი კითხვაზე? კარგი, ვთქვათ, ვისწავლე, რაში გამოვიყენე? ჩემი შვილების мама არის სვანი. ჩემი შვილები თბილისში დაიბადნენ და არ იციან სვანური. მაგრამ ვინ სვანეთში დაიბადა და გაიზარდა, ის ბავშვებიც უკვე ნაკლებად საუბრობენ ამ ენაზე. ამიტომ დაკარგვის საფრთხე ნამდვილად არის. რაღაც ნამდვილად უნდა მოვიფიქროთ. თუმცა სასკოლო სივრცეში ნაკლებად წარმომიდგენია. შესაძლოა მოხალისეობრივმა ცენტრებმა და მსგავსმა ინიციატივებმა უფრო გაამართლოს. ამბობს ნინი ლომიძე, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი. ბუბა კუდავა ამბობს, რომ სვანური და მეგრული ენების სკოლაში სწავლება კარდინალურად შეცვლის ამ ენებისადმი დამოკიდებულებას, რომელიც ახლა გარკვეულწილად ირონიულია. თუმცა, როდესაც საქმე არჩევაზე მიდგება, კუდავაც ვარაუდობს, რომ ამ ენების სწავლა შეიძლება მაინც არ აერჩიონ, მათ შორის სამეგრელოსა და სვანეთშიც კი. გამოსავალი არის ის, რომ შესაბამის რეგიონებში ეს ენები სავალდებულო საგნებად გამოცხადდეს. ვიღაცა იტყვის, რატომ ავალდებულები იქნება არ უნდაო. ამ ლოგიკით ეროვნულ გეგმაში შეტანილი საგნების დიდი ნაწილიც არ უნდა ბევრს. რაც შეეხება დანარჩენ საქართველოს, აქ სხვადასხვა მოდელი შეიძლება განხორციელდეს. მაგალითად, ზოგ ადგილას, სადაც მეგრელების, სვანების კომპაქტური დასახლებებია, არჩევითი იყოს. არის კიდევ ერთი ვარიანტი. ეს ვერსია უფრო მომწონს, ინტეგრირდეს ქართული ენისა და ლიტერატურის პროგრამასთან. იყოს გარკვეული გაკვეთილები, გარკვეული თემები. შესაძლოა მათი მეშვეობით მოსწავლემ სვანურად და მეგრულად გამართული საუბარი ვერ შეძლოს, მაგრამ ესენები მისთვის უცხო აღარ იქნება, ამბობს ბუბა კუდავა. ბუბა კუდავას აზრით, სვანურ და მეგრულ ენებს სჭირდებათ გარკვეული სტატუსი, მაგალითად რეგიონული ენის სტატუსი ქართულ ენასთან ერთად. და ეს სულაც არნიშნავს იმას, რომ მსგავსი ცვლილების გამო ხვალზე საქართველოს სახელმწიფოებრიობა ჩამოიშლება. იმავე აზრისაა ილია უნის პროფესორი გიგი თევზაძეც. მისი თქმით, მიდგომა, რომ ქვეყანაში მხოლოდ ერთი ენა უნდა იყოს, სტალინური ეპოქის გადმონაშთია, რადგან სწორედ სტალინმა განსაზღვრა ოთხი კრიტერიუმი, რომლისგანაც ერთი შედგება: საერთო ენა, საერთო ეკონომიკური სტრუქტურა, საერთო განწყობა, ეროვნული ხასიათი და საერთო ტერიტორია. დიდი ხანია სოციოლოგები შეთანხმდნენ, ეროვნების განსამარტად და ჩამოსაყალიბებლად ობიექტური კრიტერიუმები არ არსებობს. ეს არის იდენტობა. ვინც ეს ბოლოს ჩამოაყალიბა, იყო სტალინი და მანაც ეს საგანგებოდ გააკეთა იმისთვის, რომ ხალხები ერთმანეთისთვის გადაეკიდებინა. მან თქვა, რომ თუ ერთი ენა არა გაქვს, ერი არ ხარ. ვინც დღეს ფიქრობს, რომ თუ ორი და სამი ენა გაქვს, ესე იგი ერი უკვე აღარ ხარ, ისევ სტალინის პრინციპით აზროვნებს. ციტატის დასასრული. მეგრულიც და სვანურიც მიეკუთვნება ქართველურ ენათა ჯგუფს. აქედან მეგრული ზანურ ენათა ქვეჯგუფში შედის. რაც შეეხება სვანურს, მას ახასიათებს თავისებურებები, რომლებიც არც ქართულსა და არც მეგრულ ლაზურში გვხვდება. სვანური ენის სპეციალისტი მერაბ ჩუხუა ამბობს, რომ სვანური არქაული ენაა და ქართულის რეკონსტრუქციის თვალსაზრისით მან შესაძლოა გადამწყვეტი როლიც შეასრულოს. ბუბა კუდავა ამბობს, რომ როდესაც თავად ენის მატარებლებს დაეკითხები, ყველაფერი ცხადი ხდება. როდესაც კახელი ქართულად საუბრობს, ამბობს, რომ საუბრობს ქართულ ენაზე. ხევსური, რომელსაც მკვეთრად სხვა დიალექტი აქვს, მაინც ამბობს, რომ საუბრობს ქართულ ენაზე. მეგრელი და სვანი მეგრულად და სვანურად რომ ლაპარაკობს, ქართულიაო არ ამბობს. ციტატის დასასრული. თქვენ მოისმინეთ თეა თოფურიას სტატია „არჩევითი საგანი: რეგიონული ენის სტატუსი თუ რამე სხვა, რა ვუყოთ სვანურს და მეგრულს“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ახლა მოისმინეთ სტატია ენერგეტიკის ექსპერტის თქმით, ევროკავშირი წერტილს უსვამს რუსეთის გაზზე დამოკიდებულებას. მიუხედავად დასავლეთის სანქციებისა, რუსეთმა აპრილში შესაძლოა თითქმის 800 მილიარდი რუბლი დამატებითი შემოსავალი მიიღოს. ამის შესახებ აცხადებს რუსეთის ფინანსთა სამინისტრო. მიზეზია საწვავის ფასების ზრდა. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი რუსეთისთვის სერიოზულ პრობლემებს ვერ ხედავს, თუკი ევროპა მასობრივად იტყვის უარს რუსეთის ნავთობსა და გაზზე. მისი თქმით, ქვეყანას აქვს გეგმა, რა უყოს რუსეთის ენერგორესურსებს. ამ საკითხების შესახებ რადიო თავისუფლებისა და ამერიკის ხმის ერთობლივ ტელეპროექტ Current Times ესაუბრა ნავთობგაზის სექტორის ანალიტიკოსი მიხაილ კრუტიხინი. ევროპამ უკვე ნელ-ნელა დაიწყო მომჭირნეობა, მეტი გათხევადებული გაზის შესყიდვა, ანუ პროგრამა, რომელსაც იღებენ რუსეთზე დამოკიდებულებაზე უარის სათქმელად, მუშაობს. და მომავალში კიდევ უფრო სწრაფად იმუშავებს. და ევროპა 7 წლის შემდეგ კი არ შეძლებს რუსეთის გაზზე უარის თქმას, არამედ 20 წლის შემდეგ, ანუ ევროპა წერტილს უსვამს რუსეთის გაზზე დამოკიდებულებას. აი შემდეგ კი პრეზიდენტმა თქვა, ნავთობსა და გაზს სადღაც სხვაგან გავყიდითო. და აი ეს არის ყველაზე დიდი, გიგანტური შეკითხვა. სად? იმისთვის, რომ გაზის ტრადიციული მოპოვების რაიონები შევაერთოთ, მაგალითად ჩინეთთან, რომელიც სხვათაშორის ჯერ არ დათანხმებულა, რომ მასთან მიიყვანონ ეს მილი მონღოლეთის გავლით, საჭიროა 7 წელი, შესაძლოა 8 წელი. როგორ შევცვლით ევროპული ბაზრის გაზს, როგორ გადავისვრით აზიაში? არ არსებობს ამის შესაძლებლობა, მიახლოებითაც კი არა. არც გასადენებია, არც დრო, არც ჩინეთის სურვილი. იგივე ამბავია ნავთობთან დაკავშირებით. რა, ინდოეთში გაგზავნოთ ნავთობი, როგორც ახლახან ლაპარაკობდნენ? ინდოეთმა აგერ ახლა გუშინ გამოაცხადა, რომ რუსეთის ნავთობს არ მიიღებს იმ პირობებით, რასაც მას თავაზობენ. ანუ რა გამოდის, ჩვენ თვითონვე უნდა მოვიხმაროთ ეს ნავთობი რამენაირად? პუტინი კი სწორედ ამას ამბობს. მაშინ შიდა ბაზარზე მოვიხმართო. ვინ, როგორ? სად უნდა წავიღოთ შიდა ბაზარზე არსებული გაზი? რა, ამისთვის ბაზარი მოგვეპოვება? არა. კარგი, შევცვალოთ და შინა ბაზარზე სად წაიღებ ყველაფერ ამას? ეს ნიშნავს საწარმოების დახურვას, ჭაბურღილების დახურვას, რომლებიც ნავთობსა და გაზს იძლევა. ეს ნიშნავს უმუშევრობას. წარმოიდგინეთ რომელიმე პატარა ქალაქი დასავლეთ ციმბირში, სადაც 3 მილიონ ტონა ნავთობს მოიპოვებენ. მოპოვების ძალიან კარგი დონეა. ქალაქში 30,000 ადამიანი ცხოვრობს. გააჩერეს, არ იციან რა უყონ ნავთობს, არავინ ყიდულობს. რუსეთის ნავთობს ბოიკოტი აქვს გამოცხადებული, ემბარგო, რომლისაც არ ეშინია რუსეთის პრეზიდენტს. და ამ 30,000 ადამიანს რას უპირებთ? დიახ, ამ ბაზარზე ახლა გაზიც და ნავთობიც იყიდება და ვაჭრობენ, მაგრამ სულ უფრო და უფრო ნაკლები ნავთობი მიაქვთ. სულ უფრო და უფრო ნაკლები გაზი მიაქვთ. ოპეკის უკანასკნელი პროგნოზი, რომ ნახოთ ნავთობთან დაკავშირებით, გამოდის წლის განმავლობაში რუსეთის ნავთობმოპოვება დაახლოებით 26 მილიონ ტონას დაკარგავს. წელიწადში დაახლოებით 524 მილიონი ტონიდან. არ არის გამორიცხული, რომ ის მომენტი, რომელსაც ენერგეტიკის სამინისტრო ასახელებს, რომ 2035 წლისთვის რუსეთმა შესაძლოა თავისი მოპოვების 40% დაკარგოს, რომ ეს 40% დადგა არა 2025 წელს, როგორც სამინისტრო გვპირდება, არამედ უკვე 2023 წელს. გერმანიის მთავრობაში უკვე რამდენიმე განცხადება იყო იმის თაობაზე, რომ მათ 2 წელი სჭირდებათ რუსეთის გაზზე უარის სათქმელად. ჯერ ერთი იქ მართლა ამოქმედდა პროექტები, რომლებსაც მერკელის მთავრობა მოდესღაც ვეტო დაადო და აგებენ 2 ტერმინალს გათხევადებული გაზის მისაღებად. აღიარეს, რომ მზად არიან უზრუნველყონ რუსეთისგან დამოუკიდებლობა, ხელოვნურად შეამცირონ რუსეთისგან გაზის შესყიდვის შემცირება და გარკვეული დროით ისეთი მნიშვნელოვანი დარგების მუშაობის შეჩერებაც კი, როგორებიცაა ფოლადის წარმოება და ქიმიის დარგი, მხოლოდ იმისთვის, რათა იქ არ მოიხმარონ გაზი. ანუ გერმანიის მთავრობის მიერ დაგეგმილი ყველა ზომის მიხედვით, უკვე შეიძლება იმის იმედის ქონა, რომ 2 წლის შემდეგ თავიანთ დანაპირებს შეასრულებენ. პუტინი იმუქრება რუსეთის ეკონომიკის შემდგომი თვითიზოლაციით, ანუ ის ყადაღებული ენერგიისა და იმპორტის ჩანაცვლება და ასე შემდეგ. როგორც ის ამბობს, რაღაცნაირად გამოვეყოფით მთელს დანარჩენ მსოფლიოს და დამოუკიდებლად განვითარდებით. ასე არ ხდება. ტექნოლოგიურად განვითარებულ ქვეყნებთან თანამშრომლობის გარეშე ვერც თვითფრინავს ვერ ააგებთ, ვერც მანქანას და უთოსაც კი ვერა. ეს გახლავთ სტატია ენერგეტიკის ექსპერტის თქმით, ევროკავშირი წერტილს უსვამს რუსეთის გაზზე დამოკიდებულებას. მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემი ერთ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
ქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Santa Maria, Santa Teresa, Santa Anna, Santa Susanna, Santa Cecilia, Santa Coppelia, Santa Domenica, Mary Angelica, Frater Ashes, Frater Pietro, Julianus, Petronella, Santa, Santos, Miroslav, Vladimir, all the rest. baby cries. High above you can hear the church bells start to ring. And as the heaviness, oh, the heaviness, the body settles in, somewhere you can hear a mother sing. Then it's one foot, then the other, as you step out on the road. Step out on the road, how much weight, how much? Then it's how long and how far and how many times. Oh, it's all.